Panglimbang, dipun lelimbang saking Injil Santo Lukas bab 9 ayat 21 dumugi selangkung. Ngetut duri nulodo kasetyan tembang pangkur. Sang Kristus nandang sang soro, ditolak rawi lan disedani. Wong ing dina katelu nebus dosa manungso, ngetut puri nulodo kasetyan Kristus, manggul salib saben